Dëgjues të ndëruar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Mos certifikimi kandidatëve të listës serbe vë në dyshim bajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme në komunat veriore. Institucionet publike shëndetësore vazhdojnë të kenë mungesë të barnave esenciale. Pas vendimit të gjykatës për plasje për kreun e bashkësisë islame në Shkup. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un ka arritur në Rusi për bisedime me presidentin Vladimir Putin. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdojnë të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Subjekti politik serb Lista Serbe, i cili ka aplikuar për të marrë pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 19 majit në 4 komunat veriore, nuk është certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kjo çështje përveç se do trajtohet në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, mund të jetë subjekt trajtimi edhe në gjykatën kushtetuese. Në KQZ thonë se punët do të vazhdojnë duke respektuar ligjet, por analistët vënë në dyshim mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme në komunat veriore. Arton Konushevci informon nga Prishtina.
Katër kandidatët e subjektit politik Lista Serbe që pritet të garojnë për kryetar të komunave veriore të Kosovës në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 19 majit nuk janë certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Një zhvillim i tillë besohet se mund të implikojë edhe më mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme të 19 majit në katër komunat veriore. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve aktualisht po funksionon pa dy anëtarët e koalicionit qeverisës i njohur me shkurtesën PAN, Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate. Por ky organ ka shumicën e mjaftueshme për marrjen e vendimeve. Në vazhdimin e mbledhjes së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, dy anëtarët e këtij grupi nga radha televizionit Vetëvendosje, Nazlije Balaj dhe Adnan Rustemi, kanë abstenuar në votim duke pamundsuar certifikimin e kandidatëve të Partisë Serbe. Abstenimi i tyre ka ndikuar që kjo çështje tash të kalojë edhe në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, tha për Radio Evropa e Lirë se në një afat prej 24 orësh, subjekti politik Lista Serbe mund të bëjë ankesë.
Pala e pakënaqur në këtë rast subjekti politik i cili nuk do të cilit nuk do t'i certifikohen kandidat, ka të drejtë ankese në afat prej 24 orëve në BZAP. Dhe BZAP-i pastaj merr vendim për cilin konsideron që është ligjor.
Por kjo çështje përveç që mund të trajtohet në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, mund të jetë subjekt trajtimi edhe në gjykatën kushtetuese. Kështu të paktën ka paralajmëruar lëvizja Vetëvendosje. Në rast se lënda i drejtohet kushtetueses, efektet besohet se mund të jenë edhe më të mëdha në procesin aktual të zgjedhjeve në katër komunat veriore, por kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka thotë se punët në komision do të vazhdojnë sipas procedurave ligjore.
Janë disa personat e autorizuar të cilët mund të dërgojnë kërkesa në gjykatë kushtetuese, po gjithsesi KQZ-ja vazhdon me procedurat e parapara sipas ligjit, ndërkaq pala e cila konsideron që i është ketë një drejt vazhdon në gjykatën kushtetuese, pra nuk i presim vendimin e gjykatës kushtetuese.
Pavarësisht këtyre pengesave, Daka tha se procesi zgjedhor do të vazhdojë. Në anën tjetër, profesori Mazlum Baraliu, ekspert i çështjeve juridike kushtetuese, thot për Radio Evropa e Lirë se nëse një subjekt politik ka bërë lëshime ose mangësi gjatë procesit të aplikimit, brenda një afati të parapar ligjor duhet të përmbush kushtet, por nënvizon ai, nëse një subjekt politik nuk certifikohet, ai nuk do duhej të ishte pjesë e një procesi zgjedhor.
Por nuk mund të bëhet proces zgjedhor pa u certifikuar subjektet e caktuara politike. Dhe unë nuk e di se çfarë formule është ajo, në çfarë bazë juridike bazohet, kur një subjekt politik pas ka mundësi të marrë pjesë në zgjedhje pa u certifikuar dhe pa u regjistruar si subjekt i tillë politik dhe pa kaluar si vendim i KQZ-s që është organizues i zgjedhjeve dhe menaxhues i tyre.
Në një situatë si kjo, Baraliu, i cili ka qenë ish-kryeshef ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thotë se KQZ-ja duhet të marrë një vendim të ri që t'i jap hapësirë veprimit shtrimi edhe panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe eventualisht edhe parashtresës në gjykatën kushtetuese që ta shtyja fatin e certifikimit.
Dhe nëse ka nevojë dhe në bashkëpunim me presidentin e vendit shtyhet edhe data e zgjedhjeve, por që në ato zgjedhje të marrin pjesë të gjitha subjektet që pretendojnë që dhe kanë vullnet politik për të marrë pjesë në këtë proces elektoral dhe jo kështu lehtë shpejt të kalohet në për këto çështje sepse janë kruciale.
Kryetarët e komunave veriore, Zupin Potok, Zveçan, Mitrovice Veriu dhe Leposavic, me 26 nëntor të vitit e kaluar dhanë dorëheqje në shenjë pakënaqësie për vendosjen e taksës doganore për 100% nga qeveria e Kosovës ndaj mallrave serbe. Në dorëheqjet e tyre, kryetarët e këtyre komunave ishin referuar Kosovës me termin Kosove me tohi. Pikrisht përdorimi i këtij termi ka shtyr anëtarët e lëvizjes vetëvendosje që të kërkojnë nga lista serbe të zëvendësojë tre ish kryetarët e komunave që kanë dhënë dorëheqje nga katër kandidatët për kryetar komunash, në të kundërtën, siç tha anëtari i KQZ-s nga radha e lëvizjes vetëvendosje Adnan Rustemi, këtë çështje do ta dërgojë në gjykatën kushtetuese. Deri më tash nuk ka pasur ndonjë reagim nga subjekti politik Lista Serbe. Antari i KQZ-s i emëruar pas nominimit nga grupi parlamentar i Listës Serbe, Stevan Veselinovic, ka thënë se këtë veprim nuk mund ta konsiderojë ndryshe veç si një sulm brutal në komunitetin serb, në Listën Serbe e cila përfaqëson këtë komunitet, ka thënë Veselinovic. Kurse shefi zyres për Kosovën i qeverisë së Serbisë Marko Gjuric, duke përdorur fjalor të ashpër për lëvizjen vetëvendosje, ka fajsuar këtë subjekt politik në Kosovë për segregacion ndaj serbëve. Serbet janë formalisht të zhveshur nga statusi i qenieve të lira në Kosovën e vetëshpallur, ka thënë Gjuric. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka shpallur zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të katër komunave veriore, të cilat do të mbahen me 19 maj. Në këto zgjedhje, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës po ashtu garojnë me kandidatet e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Që nga pas lufta në Kosovë, asnjëherë në spitalet publike nuk është arritur të përmbushet lista esenciale e barnave. Si rjedhoi, vazhdimisht ka pasur mungesë të tyre dhe pacientët detyrimisht janë obliguar që gjatë trajtimit i blejnë vet ato. Megjithatë, tashmë furnizimin me barna në institucionet publike shëndetësore nuk e bën Ministria e Shëndetësisë, por vetë Shërbimi Spitalor Klinik Universitari i Kosovës. Hollësiti Ciel, Ariana Kasapolli.
Barnat dhe materiali shpenzues brenda institucioneve publike shëndetësore në vazhdimsi ka qenë problem sa i përket furnizimit. Ndonë se për vite me radhë, Ministria e Shëndetësisë ka qenë përgjegjëse për furnizim e barna, tashmë këtë kompetencë ka bartur tek Shërbimi Spitalor Klinik Universitari i Kosovës. Mungesat janë evidente dhe pse Ministri i Shëndetësisë Urani Smaili kishte deklaruar se lista esenciale me barna në vitin 2019 do të jetë më e përmbushur krahasuar me vitet paraprake. Kjo për shkak se gjatë vitit 2018, sipas tij janë blerë barna më të lira se sa vitet paraprake dhe është arritur që buxheti për barna të kursehet për rreth 6 milion euro, nga ai totali ndar për shëndetësi në Kosovë që është rreth 220 milion euro. Duke hyrë këtu edhe buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë që është 40 milion euro dhe 60 milion euro si grante nga qeveria që shkojnë nëpër komuna. Vetëm Qendra Klinike Universitare e Kosovës si institucion terciar që ofron shërbime shëndetësore për tërë Kosovën, nga kjo shumë merr buxhet vjetor rreth 120 milion euro. Por mungesa e barnave, sidomos e materialit shpenzues, është evidente. Këtë dëshmojnë edhe vetë pacientët, sipas të cilëve sa herë që kërkojnë shërbime shëndetësore, duhet edhe të blejnë shumë gjëra të nevojshme për trajtim vet. Burim Kastrati, nëna e të cilit mjekohej në qendrën klinike, thotë se në vazhdimsi ka bler barna në mungesë të tyre brenda spitalit.
Ka që e dijerë që mu pëm duhet për nonën, dhe pëtëm e blej që pëtuj se një muje kusur, edhe pse para një 10 ditë dy javë një dozë ka marrë, një 4-5 sopa, veç një në lojtë në qemer gjatë ditës, kusë ato qemer më njësë edhe ndarë para fjetjes apo kristal që shudë, ato s'ka pasë. Po problemi është edhe tjetëri që në përbanatore, qmimi që para një kohë ka qenë 5 euro, është 33-30 euro dhe në kohë.
Ndërka që nga zyra për informim në qendrën klinike universitare për mes postës elektronike dërguar Radios Evropa e Lirë, thuhet se ky institucion në mungesë të theksuar barnash e materialit shpenzues ka bler barna emergjente deri në nënshkrimin e kontratave të reja. Aty thuhet se janë ndërmarrë të gjitha masat për furnizim e barna dhe material shpenzues, duke iniciuar procedurat rekurde të prokurimit për shumë artikuj. Janë procedurat e prokurimit të bazuara në ligjin për prokurim publik që institucioni është i obliguar të përmbahet, andaj edhe mund të ndodhin vonesa. Ndërka Gjilir Kurtishi, drejtori Institutit Onkologjik në qendrën klinike universitare, thot se furnizimi me citostatik në këtë qendër aktualisht është i mirë dhe se pacientët nuk kanë nevojë të blejnë barna tashmë e që shërbejnë për trajtimin e sëmundjes së kancerit.
Për javën e kaluar është pak më i mirë, jemi të furnizuar me to. Dëshmët ato që janë këtë, jemi të furnizuar me to. Si dhe java kaluar ka qenë mirë dhe këtë javë është mirë. Javët para prakën 3-4 javë kemi pas mungesa.
Ndërkaq Faik Hoti, drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, tha se përgjegjës për furnizim e barna dhe material shpenzues për qendrën klinike universitare si dhe spitalet regionale është vetë shërbimi spitalor klinik së bashku me fondin e sigurimeve, derisa Ministria e Shëndetësisë ka marrë përsi për të furnizoj qendrat e mjekësisë familjare në nivel të komunave prej muajit shkurt të këtij viti.
Të gjitha kontratat e lidhura nga fondi i sigurimeve shëndetësore për furnizim të institucioneve shëndetësore dytësore dhe tretësore për barna material shpenzues dhe citostatik janë bartur në kuadër të shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës. Do thotë kontratat e reja do të lidhen nga SKUH-ja drejt për drejt me operatorët ekonomik në bazë planifikimeve dhe nevojave që i ka ky shërbim.
Sidoqoftë, edhe kur është bërë blerja barnave për institucionet shëndetësore, ka qenë problem në vete. Kjo pasi që nga viti 2012 në Kosovë nuk është bërë revidimi i listës esenciale të barnave, ndërkaq në treg ka ndryshuar llojet e ilaçeve për trajtimin e sëmundjeve, derisa në institucione publike shëndetësore furnizimi me barna ndër vite ka mbetur pothuajse i njëjtë. Ndërkaq zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se me komisionin e përbërë prej 43 antarësh, si dhe mendimin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, tashmë kjo listë me barna të reja po shkon drejt finalizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Kosovë është rritur numri i regjistrimit të pronave në emër të dy bashkëshorteve, udhëzimi administrativ që rregullon këtë çështje, sipas autoriteteve kompetente, ka për qëllim përmirësimin e pozitës së grave në shoqëri. Tashmë qeveria e Kosovës ka marrë vendim që ky udhëzim administrativ të zbatohet edhe për 4 vjetet e ardhshëm. Raporti i Nadia Ahmetit.
Në Kosovë ka filluar të rritet të numri pronave të regjistruara në emër të dy bashkëshorteve. Kjo rritje pason hyrje në fuqi të një udhëzimi administrativ të vitit e 2016, i cili stimulon regjistrimin e pronave të paluajtshme të përbashkëta në emër të dy bashkëshorteve në regjistrat publik. Të martën, qeveria Kosovës ka marrë vendim që ky udhëzim administrativ të zbatohet edhe për 4 vitet e ardhshme. Plotësim ndryshimit të udhëzimit sipas qeverisë rregullojnë mundësinë stimuluese të regjistrimit të pronës në emër të dy bashkëshorteve për të siguruar pjesëmarrjen e barabartë të gruas dhe burrit në të drejtën e pronës së paluajtshme të përbashkët. Nga të dhënat e Agjencisë së Katastrës së Kosovës, e cila mbikëqyr zbatimin e udhëzimit, figuron se parahyrjes në fuqi të këtij udhëzimi kanë qenë 104 prona të regjistruara në emër të bashkëshorteve. Kurse pas hyrjes në fuqi të këtij udhëzimi, numri i pronave në emër të dy bashkëshorteve ka arritur në 3985 raste. Sipas zyrës së informimit të kësaj agjencie, vetëm në pjesën e parë të vitit të kaluar 1650 raste kanë qenë të regjistruara në emër të përbashkët të dy bashkëshorteve. Bazuar në udhëzimin administrativ, pronë në përbashkët e bashkëshorteve nënkupton pasurinë e krijuar gjatë jetës në martesë e cila regjistrohet si pronë në përbashkët, administrohet bashkarisht dhe nuk mund të tjetërsohet pa pëlqimin e bashkëshorteve. Përfaqësuesit të shoqërisë civile në Kosovë konsiderojnë të domosdoshëm një udhëzim të tillë. Sipas tyre nuk duhet të lejohet që tradita të sfidojë ligjet ekzistuese në Kosovë për të drejtat e grave. Luljeta Demolli, drejtoreshë ekzekutive në Qendrën për Hulumtime dhe Studime Gjinore, thot për Radio Evropa e Lirë se nga fillimi i zbatimit të udhëzimit administrativ është rritur për 5% regjistrimi pronave në emër të çifteve.
Udhëzimi administrativ është diçka shumë e mirë që është vazhduar, sepse kjo i ndihmon çiftet që ta realizojnë të drejtën e punës, sidomos gratë, që ta regjistrojnë pronën në emër e tyre.
Edhe disa nga të rinjtë anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se janë të gatshëm të zbatojnë udhëzimin administrativ në mënyrë që pasuria të ndatë në mënyrë të barabartë për të dy bashkëshortet. Albana Gashi, rreth 23 vjeç, është e pamartuar dhe punon në sektorin privat. Ajo pohon se në të ardhmen do jetë bashkëpronare pasurisë së krijuar me bashkëshortin e saj.
Unë mendoj që i shkon e drejtë edhe na me marr një pasuni.
Edhe Behar Shaqiri, student në Universitetin e Prishtinës, thotë se është i gatshëm në të ardhmen të zbatoj vendimin administrativ.
Po, sigurisht është e drejtë që do të ndahet njëjtë, të të gjithë jam prë.
Në mënyrë që udhëzimi të zbatohet në mënyrë efikase, ministri i administratës publike Maher Jagjillar të martën në mbledhjen e qeverisë ka kërkuar nga zyra e kryeministrit që të arrihet një memorandum mirëkuptimi me zyrat e notarëve.
Të bisedohet edhe me shoqatat notarëve ose ministrinë e drejtësisë sepse gjatë zbatimit të gjithë këto lehtësira të cilat krijohet me këtë udhëzim administrativ shndërrohet te zyra e notarit. Te zyra e notarit ka humbje e kokës.
Në bazë të udhëzimit administrativ edhe në rastet kur prona paluajtshme është regjistruar në emër të vetëm njerit bashkëshort, ajo nuk mund të shitet apo të tjetërsohet në çfarëdo forme tjetër pa pëlqimin me shkrim të bashkëshortit tjetër të vërtetuar nga organi kompetent. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qeveria Maqedonisë së Veriut është distancuar nga çfarëdo lloj ndikimi në zhvillimet e fundit në Bashkësinë Fetare Islame pas akuzave të brëmshme që bëri kreu i institucionit më të lartë fetar Sulejman Recepi ndaj strukturave udhëhecse të shtetit. Ndryshe, Bashkësia Fetare Islame Maqedonisë së Veriut ka reaguar ndaj një vendimi të gjykatës themelore të Shkupit e cila për kryetar të këtij institucioni ka emëruar Skënder Buzakun duke theksuar se në këtë vendim ka dorë edhe pushteti. Ekspert thonë se pas tensioneve në Bashkësinë Fetare Islame fshihen skenar për krijimin e trazirave gjatë fushatës për zgjedhjen e presidentit të shtetit me çrast drejtës për së drejti mund të rrezikohet arritja e censuzit, që është kusht për të qenë të suksesshme zgjedhjet presidenciale. Zërjeta Hajro Jahjaga informon.
Pas zhvillimeve një natë më parë në Bashkësinë Fetare Islame të Maqedonisë së Veriut, situata në këtë institucion duket e qetë, ndërkohë që vazhdojnë aktivitetet e zakonshme. Ardhja im është krejt normale, vazhdojmë me punë dhe së shpejti do të kryejmë detyrat tona të përditshme. Ka theksuar kështu para gazetarëve me të hyrë në Bashkësinë Fetare Islame kreu i këtij institucioni Sulejman Recepi. Ndërkohë që i menjëhershëm ka qenë dhe reagimi i autoriteteve të qeverisë. Maqedonia e Veriut është shtet sekular dhe qeveria nuk përzihet në punët e bashkësive fetare etnike në vend, ka theksuar zëdhënësi i qeverisë Milja Boshnjakovski, duke u distancuar kështu nga çfarëdo lloj ndikimi të qeverisë në zhvillimet e fundit në Bashkësinë Fetare Islame të Maqedonisë së Veriut, pas akuzave që adresoi kreu i BFI-s ndaj strukturave udhëhecse të shtetit. Edhe zëvendës ministri Maqedonisë së Veriut, Buja Rosmani, cili vjen nga radhat e Bashkimit Demokratik për Integrim, ka theksuar se shteti duhet i ndërmarrë të gjitha masat që të garantojë pavarësi, si dhe të sigurojë autonominë e bashkësive etnike fetare. Këto reagime vijnë pasi kryetari i Bashkësisë Fetare Islame, Sulejman Recepi, pas mbledhjes së riasetit, ka akuzuar drejtorin e Komisionit për Marrëdhënie dhe Bashkësi Fetare si dhe qeverinë se janë të përfshirë në ngjarjet e fundit në Bashkësinë Fetare Islame. Eskalimi i situatës në Bashkësinë Fetare Islame erdhi si rjedhoje një vendimi të gjykatës së Shkupit në bazë të cilit emërohet Skënder Buzaku për kryetar të ri të BFI-s, i cili tani më disa vite tenton të marrë drejtimin e këtij institucioni. Ndërkaq, gjatë ditës Skënder Buzaku, personi i cili sipas vendimit të gjykatës duhet të ulet në karrikën e reisit në vend të Sulejman Recepit, ka kërkuar që në institucionin më të lartë të Bashkësisë Islame të futet policia financiare për shkak, siç ka thënë, të krimit që është bërë me mjetet e besimtarve në këtë institucion. Por riaseti, organ ky më i lartë i Bashkësisë Fetare Islame, pas një seance të jashtëzakonshme, ka konstatuar se kryetari i Bashkësisë Fetare Islame mbetet Sulejman Recepi, ndërsa vendimin e gjykatës e ka cilësuar si të manipuluar dhe të falsifikuar, pasi sipas riasetit emërimet dhe shkarkimet në kreun e Bashkësisë Fetare Islame i bëjnë organet e institucionit dhe jo gjykatat. Ekspertët e drejtësisë thonë se sistemi i drejtësisë duhet të veprojë shpejt duke mos lënë hapësirë për manipulime, për një çështje kaq të ndjeshme ku preken dhe raportet ndër etnike dhe ata fetare. Qebira Vziu, ligjërues në Fakultetin e Drejtësisë në Tetov, për Radion Evropa e Lirë thotë se shumë lehtë mund të verifikohet nëse ka patur falsifikim të nënshkrimit dhe vulës së Bashkësisë Fetare Islame. Dhe kjo duhet bërë sa më parë për të mos u lënë vend spekulimeve dhe ngritjes së tensioneve.
Nuk ka ekspert që mirën me atë punë, Ministrinë e Punëve të Brendshme, grafolog dhe i duhet 20 minuta më njëherë të vërtetojnë. A është vula e originale, kur është prodhuar kjo vulë, a është ajo e vjedhmja, a është kjo tash që përdoret apo çka është punë.
Njohësit e çështjeve politike thonë se pas tensioneve në Bashkësinë Fetare Islame fshihen skenar të errët për krijimin e trazirave gjatë fushatës për zgjedhjen e presidentit të ri të shtetit. Pavle Trajanov, ish ministri i punëve të brendshme për Radion Evropa e Lirë, thotë se tensionimi i situatës në Bashkësinë Fetare Islame mund të sjellë pasoja të parikooperueshme në një situatë zgjedhore siç ndodhet vendi para zgjedhjes së presidentit të ri të Maqedonisë së Veriut. Nga se siç ka theksuar, nga zhvillimet e këtilla, interes kanë qarqe të caktuara të cilët dëshirojnë të dështojnë zgjedhjet.
Po e këtë jashtë dhe këtu pima.
Është më së e qartë se këtu ka interes politik që të shkaktohet një qarje mes muslimanëve, të cilët kryesisht këtu në Maqedoni janë shqiptar, me qëllim që të prishet procesi zgjedhor, nga se dihet mirëfilli se Bashkësia Fetare Islame ka ndikim të theksuar mes besimtarve dhe mund t'i kahëzoj besimtarët të votojnë për një ose opsion tjetër ose mos votojnë fare, thot Trajanov për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro. Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Udhëheqësi i Koresë Veriut Kim Jong-un ka arritur në Rusi për bisedime me presidentin rus Vladimir Putin. Takimi i tyre do të jetë në vazhdim e përpjekjeve politike dhe diplomatike për të zgjidhur çështjen bërthamore në Gadishullin Koran. Më shumë ose materiali në vazhdim. Udhëheqësi i Koresë së Veriut Kim Jong-un ka hyrë në territorin e Rusisë një ditë para takimit me presidentin Vladimir Putin. Si zakonisht rruga e Kimit zgjat më shumë pasi ai udhëton me tren dhe jo me ndonjë mjet tjetër udhëtimi. Agjencia e lajmeve Interfax e Rusisë njoftoi se delegacioni i zyrtarëve rusë që përshëndetën Kimin pas arritjes në stacionin Kazan të rajonit Primorje, përfshin të zëvendësministrin e jashtëm Igor Morgulov, ambasadorin rus në Korenë e Veriut Aleksandr Matsegora dhe zyrtar tjerë. Shërbimi për media e administratës në rajonin Primorje citoi Kimin të thoshte se ai që një kohë të gjatë dëshironte të vizitonte Rusin. Kan kaluar 7 vjet që kur kam marrë përgjegjësinë për vendin, por unë nuk kam pasur mundësi të vizitoj deri tani Rusin, citohet këtë thënë Kim. Të martën zyrtari i Kremlinit Yuri Ushakov tha se Putin dhe Kim do diskutojnë përpjekjet politike dhe diplomatike për të zgjidhur çështjen bërthamore në Gadishullin Koran. Takimi do të realizohet në kohën kur administrata e presidentit amerikan Donald Trump po përpiqet të siguroj një marrëveshje për të dhënë fund tensioneve bërthamore me Korenë e Veriut. Dy takimet e mërshme Trump-Kim nuk kanë arritur të prodhojnë ndonjë marrëveshje për çarmatosjen e Gadishullit Koran. Administrata e presidentit Trump sugjeroi mundësinë një samiti të tretë, por Korea e Veriut me 18 prill kërkoi që Washingtoni të hiqte sekretarin e shtetit Mike Pompeo nga çdo negociatë në të ardhmen. Mirë po sekretari Pompeo tha më pas se përpjekje diplomatike për denekluar rezimin e plot të Koreës e Veriut do të vazhdojnë. Asgjë nuk ka ndryshuar, ne do të vazhdojmë negociatat me mua si kreun e ekipit amerikan, deklaroi Pompeo. Përfaqësuesi i posaçëm i SBA-s për Koreën e Veriut, Steven Begun, javën e kaluar ishte në Mosk për të takuar zyrtar rus për të diskutuar mënyrat se si të arrihet një denekluar rezim i plot dhe i verifikuar i Koreës së Veriut. Në muajin mars, Shtetet e Bashkuara vendosën sanksione të reja për Korenë e Veriut mbi programin e saj të armëve bërthamore. Ndërkohë, me 18 prill, Korea Veriore njoftoi se ka testuar një armë specifike, por një ditë më pas, sekretari amerikan i mbrojtjes Patrick Shanahan tha se arma e testuar në Korenë e Veriut nuk ka qenë raketë balistike.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një grup tjetër i përbërë nga 6 gratë të kthyera nga Siria është paraqitur para gjykatës themelore të Prishtinës. Në seancë, prokuroria ka kërkuar vendosjen e masës së arrestit shtëpiak ndaj tyre për shkak të dyshimit se kanë kryer veprën penale, bashkimi apo pjesëmarrja në ushtrinë ose policinë huaj Në formacionet e jashtme para ushtarake ose para policore, në organizimet grupore apo individualisht jashtë territorit të Republikës së Kosovës. Grupi i parë i përbërë nga 10 grau paraqitë të martën para gjykatës themelore të Prishtinës pas përfundimit të seancës. Gjykata themelore e Prishtinës njoftoi se ka vendosur lidhur me kërkesën e prokurorisë speciale për caktimin e masës arrestit shtëpiak kundër 10 grave të pandehura. Javën e kaluar 110 kosovarë u kthyen nga Siria në Kosovë, kryesisht gra dhe fëmijë, mirëpo edhe 4 luftëtarë të cilët u arrestuan më një herë pas arritjes në Kosovë. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka miratuar një rezolutë mbi dhunën seksuale gjatë luftës. Miratimi u bë pas heqjes së një klauzole për shëndetin riprodhues të grave në mënyrë që të shmanget vetoja e SBA-s. Rezoluta e paraqitur nga Gjermania u miratua me 13 vota pro dhe asnjë kundër, ndërkësh në votim abstenuan Rusia dhe Kina. Shtetet e Bashkuara thuhet se kanë dashur të përdorin veto ndaj rezolutës për shkak të një referencë në tekst për të drejtat riprodhuese, e cila nga Washingtoni shihet si një inkurajim për abortin. Në Selina OKB-s gjatë diskutimeve për miratimin e kësaj rezolute ka qëndruar edhe një delegacion nga Kosova i uthequr nga ish-presidentja Atifete Yahjaga. Shtëpia e Bardh ka refuzuar që të përmbush afatin e fundit, ashtu që t'i dorëzoj Kongresit Amerikan të dhënat për kthimin e taksave të presidentit Amerikan Donald Trump. Kryesuesi i Komitetit të Përmjete i Dhomës së Përfaqësuesve Richard Neal ka thënë se dështimi për të përmbushur afatin e fundit në këtë rast 23 prillin mund të konsiderohet si refuzim i kërkesës. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se nuk dëshiron që të publikohen të dhënat e tij dhe ka kërkuar që të mos publikohen shifrat për kthim taksash derisa ai është në proces të auditimit. Demokratët në anën tjetër kanë kërkuar që kjo përgjigje të përcjellet me masë ligjore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump priti në shtëpinë e Bardh shefin e rrjetit social Twitter Jack Dorsey. Përmes një komunikate, Twitter tha se Trump dhe Dorsey diskutuan për mbrojtjen e gjuhës së shëndosh në komunikimin publik para mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020 në SBA. Më herët, presidenti Trump kishte akuzuar Twitterin se është shumë diskriminues ndaj tij. Por presidenti e quajti bisedën me shefin e Twitterit si një takim të mrekullueshëm. Shumë tema u diskutuan lidhur me rrjetin e tyre dhe mediat sociale në përgjithësi, shkroi Trump. Qeveria britanike duket se ka miratuar kërkesën e kompanisë kineze Huawei për të krijuar gjeneratën e re të lidhjes në internet në këtë shtet pavarësisht shqetësimeve për rrezik të sigurisë. Konfirmimi zyrtar nuk ka ardhur ende, mirëpo Daily Telegraph ka thënë se Huawei do të ndërtoj antena në këtë territor, por nuk do të ketë qasje në identitetin e secilit kompjuter apo në të dhënat të tjera. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar vazhdimisht që aleatët e saj, Britania Madhe, Kanadaja, Australia dhe Zelanda Re të përjashtojnë këtë kompani nga tregu i tyre. Presidenti i Sri Lankës u zotua se do të rishikoj sektorin e sigurisë kombëtare pas disa sulmeve me bomba që lanë të vdekur 359 persona dhe plagosën rreth 500 të tjerë. Presidenti Maithripala Sirisena tha se ai nuk ka qenë informuar për paralajmërimet e sulmeve dhe se do të ketë veprime të ashpra në këtë drejtim. Në një fjalim në televizion, presidenti Sirisena tha se në javët e ardhshme do të ristrukturoj plotësisht policinë dhe forcat e sigurisë. Sonda InSight e NASA-s ka regjistruar një zhurmë në Mars që besohet jetë tërmeti i parë që zbulohet ndonjëherë në këtë planet. InSight monitoroi tërmetin duke regjistruar sinjalin që ndodhi më 6 prill, mirëpo shkencëtarët njoftuan për ngjarjen më 23 prill. Shkencëtarët besojnë se zhurma erdhi nga brendia e planetit të kuq. Philippe Lognone, një shkencëtar francez që është në krye të eksperimentit, tha se ishte emocionuese që më në fund të ketë dëshmisë se Marsi posedon aktivitet sizmik. Shkencëtarët po analizojnë ende të dhënat si dhe tre sinjale të tjera nga brendia e Marsit. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, Rajon dhe Bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkë, miru dëgjofshim.